Πάμε τώρα στον κύριο Εμμανουλούδη, ο οποίος είναι καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ο κατάλληλος άνθρωπος δηλαδή να μας εξηγήσει τι γίνεται αλλά και τι πρέπει να γίνει. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος? Είχε γίνει και πάλι πριν από 10 χρόνια, εγώ θυμάμαι και ακόμη πιο παλιά. Κατά περιόδους έχουμε αυτή την διαδικασία, δηλαδή να μην αντέχουν τα φράγματα και τα αναχώματα.
Κοιτάξτε, κύριε Πετρόπουλε, εδώ υπήρξε ένας συνδυασμός αρνητικών παραγόντων για να φτάσουμε στο φαινόμενο αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε. Ξεκινήσαμε από το γεγονός ότι γενικά ήταν για το φόρος όλος ο χειμώνας σε όλη την Ελλάδα και βεβαίως και στην περιοχή του Έβρου και την Παρέβλεια. Υπήρχαν πολλές βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Τα εδάφη ήταν πλήρως κορεσμένα. Με μετρήσεις δικές μας είχαν φτάσει στο 98% κορεσμού, 99% κλπ. Οπότε αντιλαμβάνεστε, οποιασδήποτε νέες βροχοπτώσεις δημιουργούν άμεση απορροή και στους χυμάρους αλλά και στα ποτάμια. Τώρα, στον Έβρο έγινε το εξής. Πέρα ότι υπήρχε μια μεγάλη ποσότητα νερού, η οποία ήδη διακινούνταν από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, στα 1.000-1.100 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο, προσθέθηκε και ποσότητα από λιωμένο χιόνι, το οποίο είχε πέσει στις περιοχές της Βουλγαρίας που αποτελούν μέρος της λεκάνης του Έβρου, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο ποταμός αυτός κατά 80-85% δεν ανοίξει στην Ελλάδα. Ανοίγει στη Βουλγαρία και στην Τουρκία η λεκάνη απορροής του εννοώ. Οπότε ένα 15-20% είναι δικό μας κομμάτι. Συνεπώς αυτό το τμήμα, το οποίο ήταν χιονισμένα βουνά και ορεινιών και της Βουλγαρίας, είχε χιονοκάλυψη. Αυτή η χιονοκάλυψη έλειωσε με το έρωος φαινόμενο το οποίο λέμε, δηλαδή βροχή σε χιόνι, είχε νότιους ανέμους, ανέβηκε η θερμοκρασία, από τον τήξη προστέθηκε στο ήδη υπάρχον, στην ήδη υπάρχουσα μεγάλη ποσότητα νερού την οποία ανέφερα πριν, με αποτέλεσμα να φτάσουμε να έχουμε 1.500 κυβικά μέτρα το δευτερόλεπτο αυτή τη στιγμή στην Κήτη του Έβρου, ακόμα και τώρα που μιλάμε. Δεν έχει πέσει στάθμη, ειδικά στην περιοχή των Κήπων, μένει στα 1.480, 1.530, 1.550, αυτά είναι πρωινές μετρήσεις, που σημαίνει ακόμα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού.
Λοιπόν, υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίζονται αυτές τις καταστάσεις ή λέτε ότι η συγκυρία ήταν τέτοια που ό,τι και να κάνουμε αυτά είναι αναπόφευκτα? Γιατί περιγράψατε ένα συνδυασμό αρνητικών παραγόντων.
Ναι. Είναι μια ακραία κατάσταση, όμως πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας στο πώς να αντιμετωπίζουμε και αυτές τις ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν δυνατότητες και παγκοσμίως, έτσι και η τεχνική υδρολογία προσφέρει λύση σήμερα. Δεν είναι πάντα όμως εύκολο ή να το πούμε αλλιώς και εφικτό να τις υιοθετούμε, διότι παίζουν ρόλο και κατά κάποιο τρόπο και οι τοπικές συνθήκες. Ο Έβρος, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ποτάμι το οποίο είναι και σύνορο. Δεν το έχουμε σε ολόκληρη την επικράτειά του, ας το πούμε έτσι, δικό μας. Δηλαδή, π.χ. στον Ποινιό μπορούμε να πάμε να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ένθεν και ένθεν. Έτσι, είναι δικό μας ποτάμι.
Μέχρι το τέλος του ποταμιού.
Εδώ τώρα.
Όμως, συγγνώμη, γιατί καθηγητά, και οι Βούλγαροι έχουν προβλήματα κατά περίοδους από ό,τι ξέρω. Δεν θα ενδιαφέρονταν να συμπράξουμε σε αυτό?
Κοιτάξτε, κατά καιρούς συμπράττουν. Δεν είναι όμως μια σταθερή πολιτική. Η γείτονα χώρα πολλές φορές συνεννοούμαστε μαζί της, με τους αρμόδιους και ηθήνοντες εκεί. Είναι και κάποιες φορές όμως που δεν τα καταφέρουν. Παραδείγματος χάρη, κατά καιρούς συμφωνούν και υπογράφουν κάποια μνημόνια συνεργασίας και όσον αφορά την ποσότητα του νερού που αφήνουν να διέρχεται προς τα κάτω σε εμάς και να βοηθούν στο αρδευτικό θέμα. Γίνονται κάποιες τετραετίες συμφωνίες, ισχύουν μετά. Λίγουν οι συμφωνίες αυτές, δεν ανανεώνονται. Δεν είναι κάτι το σταθερό, καταλάβατε. Κατά καιρούς υπάρχει συνεννόηση. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο, επιμένω και επιστρέφω σε εκείνο, ότι η όχθη όσον αφορά τον ποταμό Νεύρο, ανήκει μία όχθη σε εμάς. Η άλλη όχθη ανήκει στην Τουρκία. Οπότε αντιλαμβάνεστε, δεν μπορείς να πεις ότι μπορείς να κάνεις μία ολοκληρωμένη.
Η Τουρκία πλημμυρίζει.
Ναι, βεβαίως.
Άρα έχουν και αυτοί λόγους να θέλουν να,
βεβαίως,
και να βρεθεί μια κίνηση.
Είχε και μεγαλύτερες πλημμυρισμένες εκτάσεις, έτσι μεγαλύτερες από εμάς, ειδικά η περιοχή της Αδριανούπολης ήταν διπλάσια.
Έτσι όπως τα λέτε, κύριε καθηγητά, νομίζω ότι είναι ένα λαμπρό πεδίο συνεργασίας, συνεννόησης, συνύπαρξης και συνδημιουργίας για ένα κοινό καλό. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένα διαφορετικό σύμβολο ο Έβρος, διότι πρέπει να κάτσουμε και τρεις κάτω και να δούμε με ποιο τρόπο θα προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας.
Σαφέστατα.
Αλλά μπορούμε και να μην το κάνουμε και να τους αφήσουμε να πνίγονται.
Εντάξει, τώρα δεν θα θέλαμε ούτε να συζητήσουμε κάτι τέτοιο, ούτε να το σκεφτούμε. Απλώς βλέπετε ότι εδώ δεν φτάνει μόνο ούτε η υδρολογία, ούτε η τεχνική μηχανική. Μπαίνουμε και σε θέματα διπλωματίας, Υπουργείου Εξωτερικών κλπ.
Πάντα, νομίζω, μερικά τέτοια ζητήματα πάντα
έτσι, έτσι. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι ιδιαίτερη περίπτωση ο ευρώς. Τώρα, ήταν μια πλημμύρα που ήρθε μετά από 10 χρόνια. Το 2015 είχαμε αντίστοιχα φαινόμενα. Βέβαια, σύμφωνα με τη στατιστική υδρολογία, αναφερόταν σε νούμερα ποσά, δηλαδή πλημμύρα 20 ετίας. Βλέπουμε τώρα ότι είχαμε δηλαδή μια πύκνωση. Κανονικά θα περιμέναμε τέτοια νούμερα κάθε 20 χρόνια, ήρθε στη δεκαετία.
Όταν λέτε τα εδάφη, για να κλείσουμε, τα εδάφη ήταν κολλημένα, δηλαδή δεν μπορούν να απορροφήσουν έτσι, το νερό, να πάει υπόγεια, οπότε μένει πάνω. Είναι κολλημένα από το νερό που ήδη έχει πέσει ή και η ξηρασία που κατά περιόδους υπάρχει, αν υπάρχει.
Το νερό που ήδη έχει πέσει. Για να σας πω κάτι απλό για να το καταλάβουν και οι ακροατές. Πάτησε μία γλάστρα, έτσι την ποτίζεται, μέχρι να κατά κάποιο τρόπο να θεωρήσουμε ότι την έχουμε ποτίσει αρκετά. Βλέπετε το νερό που ρίχνουμε.
Το κρατάει το χώμα.
Κάποια στιγμή
λιμνάζει.
Να ρίχνετε από πάνω νερό, λιμνάζει.
Το αποτελεί και πολύ κατανοητά.
Αυτό το πράγμα έγινε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας
να
μέρα.
Καλά.
Γεια χαρά.
Καλή σας μέρα.
Γεια χαρά. Ο κύριος Δημήτρης Εμμανουλουλούδης, καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Δημακρίτιο Πανεπιστήμιο. Εμμανουλούδη, συγγνώμη.